สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ One Rental at a Time The Journey to Financial
Independence Through Real Estate ของ
Koi Suber เป็นหนังสือแนวอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เล่าแนวคิดการสร้างอิสรภาพทางการเงินแบบค่อยๆเป็นค่อยไปผ่านการสะสมทรัพย์สินให้เช่าสื่อเล่มนี้ไม่ได้เน้นการรวยเร็วแต่เน้นการตัดสินใจอย่างมีวินัยการประเมินตัวเลขอย่างรอบคอบและการเติบโตของพอร์ตแบบยั่งยืนโดยใช้ประสบการณ์จริงของผู้เขียนในฐานะนักลงทุนที่ผ่านทั้งช่วงขาขึ้นและวิกฤตตลาดมาแล้วแกนหลักของหนังสือคือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทีละ1ยูนิตสร้างกระแสเงินสดและค่อยๆขยับจากสินทรัพย์ขนาดเล็กไปสู่โครงสร้างที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นหนังสือยังอธิบายมุมมองต่อการลงทุนแบบถือยาวการใช้การรีไฟแนนซ์หรือ1031 exchange การอ่านตลาดท้องถิ่นและการตัดสินใจโดยไม่ใช้อารมณ์จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเชิงปฏิบัติไม่ใช่คำสัญญาเกินจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดซื้อทีละ1ยูนิตเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินอย่างเป็นขั้นตอนตัวเลขที่ถูกพูดถึงบ่อยในหนังสือคือเป้าหมายการมีทรัพย์สินเช่าอย่างน้อย4ยูนิตเพราะผู้เขียนมองว่าจุดนี้เริ่มเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตทางการเงินได้จริงแม้จำนวนจะไม่มากเมื่อเทียบกับนักลงทุนระดับใหญ่แต่เพียงเท่านี้ก็ช่วยสร้างรายได้เสริมลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้ทางเดียวและเปิดโอกาสให้วางแผนการลงทุนต่อเนื่องได้ดีขึ้นมุมมองนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้ขายภาพฝันเรื่องพอร์ตมหึมาแต่ให้เป้าหมายที่จับต้องได้และสอดคล้องกับคนทำงานประจำการคิดแบบทีละ1ยูนิตยังช่วยเปลี่ยนวิธีมองความก้าวหน้าจากการรอผลลัพธ์ก้อนใหญ่มาเป็นการสะสมสินทรัพย์ที่สร้างผลลัพธ์เชิงโครงสร้างทีละน้อยเมื่อผู้อ่านเห็นการเติบโตแบบนี้จะเข้าใจว่าความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์มักเกิดจากการจัดระบบและความสม่ำเสมอมากกว่าการคาดหวังจังหวะตลาดที่สมบูรณ์แบบประเด็น2การให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดและการถือครองระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรอีกประเด็นที่สำคัญคือหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้วัดจากราคาเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่ต้องดูความสามารถในการสร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายด้วยนี่เป็นกรอบคิดที่ช่วยลดการตัดสินใจด้วยความคึกขนองในช่วงตลาดร้อนแรงเพราะทรัพย์สินที่ดูแพงในเชิงราคาซื้ออาจไม่ดีในเชิงกระแสเงินสดในทางกลับกันทรัพย์สินที่จัดการดีและเช่าต่อเนื่องได้อาจกลายเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงระยะยาวหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านคิดแบบนักลงทุนจริงๆไม่ใช่ผู้ซื้อบ้านตามอารมณ์ผลลัพธ์คือการมองอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องคุมตัวเลขไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่หวังให้มูลค่าเพิ่มเองตามเวลากรอบคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเล่มที่เน้นแรงบันดาลใจล้วนเพราะผู้เขียนพยายามวางผลเชิงการเงินให้ชัดว่าถ้ากระแสเงินสดไม่ดีความมั่งคั่งก็ไม่ยั่งยืนประเด็น3การขยับจากบ้านเดี่ยวไปสู่มัลติแฟมิลี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทุนผู้เขียนยังพูดถึงการใช้1031 exchange เป็นเครื่องมือในการย้ายทุนจากสินทรัพย์เดิมไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกว่าแม้สื่อจะไม่ลงลึกเชิงเทคนิคจนเกินไปแต่ก็พอให้ภาพว่าการวางโครงสร้างภาษีและการหมุนทุนอย่างถูกวิธีสามารถเร่งการเติบโตได้มากเพียงใดจุดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสร้างความมั่งคั่งในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ขึ้นกับการออมเงินอย่างเดียวแต่ยังขึ้นกับการจัดการสินทรัพย์เดิมๆให้ทำงานต่อเนื่องด้วยการย้ายจากบ้านเดี่ยวไปมัลติแฟมิลี่จึงเป็นบทเรียนเรื่องการยกระดับเครื่องมือทางการลงทุนไม่ใช่แค่การสะสมจำนวนยูนิตหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อเงินทุนเดิมถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินก็อาจสั้นลงอย่างมากประเด็น4การอ่านตลาดท้องถิ่นอย่างละเอียดและตัดสินใจจากตัวเลขมากกว่าอารมณ์นอกจากการอ่านตลาดแล้วหนังสือยังย้ำการคำนวณเกณฑ์ซื้ออย่างรอบคอบเช่นแสงเงินสดที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นแนวคิดนี้ช่วยป้องกันการตัดสินใจตามอารมณ์เพราะอสังหาริมทรัพย์ที่ดูน่าสนใจจากภายนอกอาจซ่อนต้นทุนที่ทำให้ผลตอบแทนจริงๆต่ำกว่าที่คิดผู้เขียนดูเหมือนต้องการสอนให้ผู้อ่านคิดเหมือนผู้ประกอบการที่ประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือมากกว่าคนที่ซื้อเพราะรู้สึกว่าคงดีแน่ๆกรอบการคิดแบบนี้สำคัญในตลาดที่การแข่งขันสูงเพราะนักลงทุนที่ชนะไม่ใช่คนที่ซื้อเร็วที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่เข้าใจตัวเลขและไม่ยอมจ่ายเกินมูลค่าหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือการตัดสินใจเชิงเหตุผลที่เชื่อมข้อมูลตลาดกับวินัยการลงทุนอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากวิกฤตปี2008และการบริหารความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังหนังสือยังใช้วิกฤตเป็นเครื่องเตือนว่าการมองแต่โอกาสโดยไม่ดูความเปราะบางของพอร์ตอาจนำไปสู่ความเสียหายใหญ่ ผู้เขียนสื่อว่าการเตรียมตัวสำหรับเมื่อตลาดตกไม่ใช่ความกลัวเกินเหตุแต่เป็นความรับผิดชอบของนักลงทุนที่ต้องการอยู่ในเกมระยะยาวดังนั้นการรักษาอัตราหนี้ที่เหมาะสมการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายและการไม่อิงกับการเติบโตของราคาทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักหนังสือไม่ได้สรุปว่าตลาดจะพังเสมอแต่ย้ำว่าคนที่มีวินัยด้านความเสี่ยงจะมีโอกาสรอดและเติบโตต่อได้ดีกว่าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมุมนี้ทำให้เล่มนี้มีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการวางพอร์ตจริงจังเพราะมันสอนเรื่องการอยู่รอดก่อนการขยายตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจอสังหาริมทรัพย์ในฐานะเครื่องมือสร้างอิสรภาพทางการเงินเฉพาะผู้ที่ชอบกรอบคิดที่เป็นขั้นตอนและอิงประสบการณ์จริงมากกว่าคำปลุกใจแบบกว้างผู้อ่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนักลงทุนมือใหม่หรือคนที่เริ่มมีทรัพย์สินให้เช่าอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดเรื่องการคัดเลือกดีลการดูตัวเลขการจัดการความเสี่ยงและการเติบโตของพอร์ตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจุดเด่นของหนังสือคือความชัดเจนในเรื่องกระแสเงินสดการถือยาวและการขยับจากบ้านเดี่ยวไปสู่มัลติแฟมิลี่พร้อมบทเรียนจากช่วงวิกฤตที่ทำให้แนวคิดไม่หลุดจากความจริงของตลาดเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์จำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจหรือเทคนิคเฉพาะด้านและไม่ขึ้นกับการคาดเดาตลาดเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิล ซูเบอร์